Huu ni mwongozo wa kutoa huduma wa mamlaka ya kutathmini asasi za elimu na usaili wa vyeti nchini Kenya, KNQA. Lengo kuu la mwongozo: wanaofuzu wawe na ushindani na watambulike kote duniani ili kuboresha hadhi ya Kenya kimafunzo. Mwongozo wa utendaji: kubuni na kusimamia mwongozo wa kitaifa kuhusu wanaofuzu, kusajili na kuidhinisha wanaofuzu, kutambua na kuainisha viwango vya wanaofuzu na kubuni mfumo unaovipa vyeti ushindani na kutambulika kimataifa. Maadili yanayoongoza utekelezaji wa KNQA: uadilifu, uwajibikaji, ubora, umuhimu, ubunifu na usawa. Ahadi ya KNQA ni kuboresha hali ya baadaye ya Kenya. Utangulizi wa mwongozo: utangulizi huu umeandikwa na Daktari Kilemi Mwiria, ambaye ndiye mwenyekiti wa baraza la KNQA. Mamlaka ya kutathmini asasi za elimu na usaili wa vyeti nchini, KNQA, iliasisiwa mwaka 2015 kama inavyotakiwa kwa mujibu wa sheria nambari 22 ya mwaka 2014 inayotoa mwongozo wa kitaifa kuhusu wanaofuzu nchini, KNQF, na kanuni za KNQF za mwaka 2018. KNQA ilianzishwa ili kuratibu na kuoanisha vitengo mbalimbali vya elimu na kubuni hifadhi ya maelezo yote kuhusu wanaofuzu katika viwango mbalimbali nchini. Mwongozo huu unalenga kufahamisha umma kuhusu majukumu na huduma zinazotolewa na KNQA na utatumika kama mkataba baina ya KNQA na umma. Ni tamko la hadharani kuhusu kujitolea kwa mamlaka hii kutoa huduma bora kwa umma kwa wakati na namna ifaayo. Kwa hivyo, kutekelezwa kwa yaliyomo kwenye mwongozo huu kutasaidia kuhimiza utoaji wa huduma thabiti na kwa wakati ufao, na kwa kutumika kama kigezo cha kuhakikisha maadili na utaalamu unazingatiwa katika utoaji huduma kwa umma. Mwongozo huu utaweka imani ya umma kwa mamlaka hii, utaiweka mamlaka hii katika nafasi nzuri ya ushindani na kuendeleza kujitolea kwake katika kuzalisha ushirikiano ufao na washikadau wengine, pamoja na kuhakikisha utoaji wa huduma za KNQA unatimiza matarajio ya wateja na washirika wake. Kwa kumalizia utangulizi, Daktari Kleme Mwiri anasema kuwa tuna jukumu la kutekeleza na kuwajibikia, na hivyo nawataka wafanyikazi wote kujitolea kutimiza ahadi ya KNQA kwa umma kwa kufanya kazi pamoja kwa ushirikiano. Dibaji. Dibaji imeandikwa na Daktari Juma Mohwana HSC, ambaye ndiye mkurugenzi mkuu na pia afisa mkuu mtendaji wa KNQA. Dibaji iko hivi: mamlaka ya kutathmini asasi za elimu na usaili wa vyeti nchini, KNQA, ni mwezeshaji mkuu katika utendaji wa viwango mbalimbali katika sekta ya elimu nchini, kuanzia elimu ya msingi hadi taasisi za mafunzo ya kiufundi na vyuo vikuu pamoja na taasisi za utafiti. Halmashauri hii huhakikisha viwango bora vya kufuzu vinadumishwa. Inafanya hivyo kwa kusajili na kuidhinisha taasisi zinazotoa vyeti vya kufuzu, asasi za kutoa mafunzo ya kitaalamu, mashirika ya nje ya kutathmini ubora wa mafunzo, pamoja na mashirika yanayotathmini na kusimamia mitihani kitaifa na kimataifa. Ili kuafikia malengo ya KNQA, kanuni mbalimbali za usimamizi zimebuniwa. Kanuni hizo zinahusisha mikakati ya utendaji ya KNQA, mwongozo wa utendakazi wa kila mwaka, bajeti ya matumizi, utaratibu wa uagizaji na mwongozo huu wa utoaji huduma kwa umma au wateja. Mwongozo thabiti wa utoaji huduma kwa umma au wateja huwa umejengeka kwenye msingi wa kuzingatia malengo ya shirika na wanaolengwa na huduma zinazotolewa. Kadhalika, hutambua mfumo ufaao wa mawasiliano, namna bora ya kuhudumia wateja na haki na majukumu ya wateja. Mwongozo huu unatoa maelekezo ya namna ya kushughulikia masuala yanayoibuliwa na wateja kwa nia ya kuhakikisha waajiriwa wa KNQA wanawajibikia majukumu yao. Kwa sababu hiyo, mwongozo huu wa utoaji huduma unalenga kuhimiza maadili na ukweli katika utoaji huduma na kuhakikisha uwajibikaji katika kushughulikia wateja, ili kuhakikisha kuna mtagusano na uhusiano mzuri kati ya wateja au umma na KNQA. Dibaji hiyo ni kwa mujibu wa Daktari Juma Mohwana HSC, ambaye pia ndiye mkurugenzi mkuu na afisa mkuu mtendaji wa KNQA. Mwongozo wa utoaji huduma kwa mteja au umma. Mwongozo huu umegawika katika vitengo mbalimbali. Kitengo cha kwanza kinahusu malengo ya mwongozo, nayo ni kama haya: kuwapa wateja habari kamilifu na kwa wakati ufaao kuhusu huduma zinazotolewa na KNQA, kuainisha haki na majukumu ya wateja wetu, kueleza namna wateja wanavyoweza kuwasilisha malalamishi na kutoa mapendekezo kuhusu utoaji huduma, kutoa majibu kwa haraka, kikamilifu na kitaaluma, kuwashughulikia wateja kwa heshima, kutoa habari kamilifu na zinazoeleweka kuhusu jukumu letu. Sehemu ya pili ni jukumu la mwongozo. Jukumu la KNQA ni kubuni na kudumisha mwongozo wa kitaifa kuhusu wanaofuzu nchini KNQF. Katika kutekeleza jukumu hilo, KNQA hufanya yafuatayo. Huidhinisha taasisi zinazotoa vyeti vya kufuzu na kusajili vyeti hivyo. Hutambua na kuoanisha viwango vya kufuzu kitaifa na kimataifa. Hutoa mwongozo wa utambuaji wa ujuzi na maarifa yaliyopatikana nje ya shule au bila mafunzo rasmi, maarufu RPL. Hubuni rekodi ya kitaifa kuhusu wasomi, NLRD. Hubuni mwongozo wa kutathmini viwango vya wanafunzi kutimiza malengo yanayohitajika nchini, KCET. Huchapisha miongozo, kanuni na maelekezo kuhusu kufuzu nchini. Huweka vigezo na viwango vya kutathmini wanaofuzu kwa kuzingatia ujuzi, maarifa, mtazamo na maadili yao. Kujenga imani katika mfumo wa kitaifa wa kufuzu unaochangia katika uchumi wa taifa na unaolenga kuleta uwiano miongoni mwa mashirika mbalimbali yanayosimamia na kuongoza utendaji katika sekta ya elimu na mafunzo. Sehemu ya tatu ya mwongozo ni kauli inayoongoza utoaji huduma bora. Kauli hiyo ni hivi: KNQA imejitolea kusajili wanaofuzu nchini na kuidhinisha taasisi zote zinazotoa vyeti, kuboresha mifumo ya kutahini na ubora wa viwango vya wanaofuzu ili kuwafikia viwango vya kimataifa, na kuhimiza ushirikiano ili kuwapa nafasi nzuri za ajira wanaofuzu kutoka mafunzo tofauti. Ili kuwafikia lengo hilo, usimamizi wa KNQA utahakiki na kutathmini upya mwongozo huu kila mwaka ili kuhakikisha unafaa katika kigezo cha kufanikisha maendeleo endelevu katika uchumi na jamii kwa jumla. Sehemu ya nne ni majukumu makuu. Wateja wetu wateule wanatarajia huduma zifuatazo kutoka kwetu. Kwanza, huduma inayohusu maswali na majibu ya moja kwa moja, na wajibu wao utakuwa ni kutembelea afisi au kupiga simu. Hakuna malipo yoyote na watapata huduma kwa muda wa dakika tano. Pili, huduma za kujibiwa ujumbe ulioandikwa. Watahitajika kuwasiliana kwa kuandika na hakuna malipo yote yatakayotozwa, na huduma hiyo itatolewa kwa muda usiozidi siku tano za kazi. Huduma ya tatu ni kuthibitisha kuwa ujumbe ulioandikwa umepokelewa. Wajibu wa mteja ni kuwasiliana kwa kuandika na hakuna malipo yoyote kwa huduma hiyo, na huduma yenyewe itatolewa kwa muda usiozidi siku tatu za kazi. Huduma ya nne ni kutambua na kuoanisha viwango vya kufuzu vya Wakenya. Mteja atahitajika kutuma maombi, ada inayotozwa ni shilingi 5,000, na huduma yenyewe itatolewa kwa muda usiozidi siku 14 za kazi. Huduma ya tano ni kutambua na kuoanisha viwango vya kufuzu vya raia wa kigeni. Mteja atahitajika kutuma maombi, ada inayotozwa ni shilingi 10,000, na huduma hiyo itatolewa kwa muda usiozidi siku 14 za kazi. Huduma ya sita ni kuthibitisha vyeti vya kufuzu vya raia wa kigeni. Mteja atahitajika kuwasilisha vyeti vya kufuzu kutathminiwa, na ada itakayotozwa ni shilingi 3,000, na huduma hiyo itatolewa kwa muda usiozidi siku 60 za kazi. Huduma ya saba ni kuthibitisha vyeti vya kufuzu vya Wakenya. Mteja atahitajika kuwasilisha vyeti vya kufuzu kutathminiwa, na ada itakayotozwa ni shilingi 1,000. Huduma hiyo itatolewa kwa muda usiozidi siku 60 za kazi. Huduma ya nane ni mfumo wa kutathmini viwango vya wanafunzi kutimiza malengo yanayohitajika nchini, maarufu KCET. Mteja atahitajika kutuma maombi kwa tathmini ya KCET, na ada itakayotozwa ni shilingi 5,000, huku huduma hiyo ikitolewa kwa muda usiozidi siku 14 za kazi. Huduma ya tisa ni uhamishaji na uanishaji wa kozi kwa waliofuzu nchini Kenya. Mteja atahitajika kuwasilisha vyeti vya kufuzu vya humu nchini. Ada itakayotozwa ni shilingi 5,000, na huduma hiyo itatolewa kwa muda usiozidi siku 7 za kazi. Huduma ya kumi ni uhamishaji na uanishaji wa kozi kwa walio na vyeti vya kufuzu kutoka nje ya nchi. Mteja atahitajika kuwasilisha vyeti vya kufuzu kwa aliyefuzu nje ya nchi. Ada kwa huduma hiyo ni shilingi 15,000. na huduma yenyewe itatolewa kwa muda usiozidi siku 21 za kazi. Huduma ya 11 ni uhamishaji na uhamishaji wa kozi kwa raia wa kigeni waliofuzu. Mteja atahitajika kuwasilisha ombi la kuhamisha kozi za raia wa kigeni. Ada itakayotozwa ni shilingi 10,000 na huduma hiyo itatolewa kwa muda usiozidi siku 21 za kazi. Huduma ya 12 ni taasisi kupata idhini ya kutathmini viwango vya wanafunzi kutimiza malengo ya mafunzo yanayohitajika nchini maarufu KCAT. Taasisi itahitajika kuwasilisha ombi kupata idhini ya kutathmini viwango vya wanafunzi kutimiza malengo ya mafunzo yanayohitajika nchini KCAT. Ada itakayotozwa ni shilingi 10,000 na huduma hiyo itatolewa kwa kipindi kisichozidi siku 30 za kazi. Huduma ya 13 ni kupata idhini ya KCAT kwa kila kozi. Mteja atahitajika kuwasilisha ombi la kupata idhini ya KCAT kwa kila kozi. Ada itakayotozwa ni shilingi 5,000 na huduma hiyo itatolewa kwa muda usiozidi siku 30 za kazi. Huduma ya 14 ni kudhibitisha uhalali wa vyeti kwenye orodha waliofuzu nchini KNLRD. Kuwasilisha ombi ndilo jukumu la mteja. Hakuna ada yoyote inayotozwa kwa huduma hiyo na huduma yenyewe inatolewa papo hapo. Huduma ya 15 ni kupakia majina ya wasomi katika orodha ya waliofuzu nchini Kenya. Mteja atahitajika kuwasilisha rekodi za msomi. Hakuna ada yoyote inayotozwa kwa huduma hiyo na huduma yenyewe inatolewa papo hapo. Huduma ya 16 ni kutathmini ujuzi na maarifa aliyonayo mhusika asiye na mafunzo rasmi, yani RPL. Mteja atahitajika kuwasilisha ombi la ujuzi wake kutathminiwa katika kituo cha mafunzo ya kiufundi kilichoidhinishwa. Bado haijaafikiwa kuhusu ada itakayotozwa kwa huduma hiyo. Lakini huduma yenyewe itatolewa kwa siku zisizozidi 14 za kazi. Huduma ya 17 ni kuhusu kesi za rufaa. Kwanza ni kuhusu malalamishi rasmi, ambapo mteja atahitajika kuwasilisha maombi au malalamishi kwa kuandika. Hakuna ada yoyote inayotozwa kwa huduma hiyo na itatolewa kwa siku 14 za kazi. Katika kesi hizo za rufaa kuna masuala yanayohusu uamuzi wa rufaa. Hilo pia mteja atahitajika kuwasilisha maombi au malalamishi kwa kuandika. Hakuna ada yoyote inayotozwa na huduma yenyewe itatolewa kwa siku 90 za kazi. Kuhusu majibu kwa maombi ya rufaa, mteja atahitajika vile vile kuwasilisha maombi au malalamishi kwa kuandika. Hatatozwa ada yoyote na huduma yenyewe itatolewa kwa siku 7 za kazi. Huduma ya 18 ni kutoa kibali kwa taasisi zinazotoa vyeti kwa waliofuzu. Mteja atahitajika kuwasilisha ombi, atatozwa ada ya shilingi 10,000 na huduma yenyewe itatolewa kwa muda wa siku 60 za kazi. Huduma ya 16 ni kutoa kibali kwa taasisi zinazotoa vyeti kwa wanaofuzu katika kozi za kigeni. Mteja atahitajika kuwasilisha ombi kupitia NAQMIS. Ada atakayotozwa ni shilingi 20,000 na huduma itatolewa kwa siku 90 za kazi. Huduma ya 20 ni kuidhinisha mashirika ya kutathmini ubora wa taasisi za mafunzo, ambapo mteja atahitajika kuwasilisha ombi. Ada atakayotozwa ni shilingi 30,000 na huduma yenyewe itatolewa kwa siku 60 za kazi. Huduma ya 21 ni kuidhinisha shirika la kusimamia mifumo ya kutathmini ujuzi wa wanafunzi na mitihani. Mteja atahitajika kuwasilisha ombi na kulipia ada ya shilingi 30,000 na huduma yenyewe kutolewa kwa muda wa siku 60 za kazi. Huduma ya 22 ni kuidhinisha shirika la kusimamia taaluma husika. Mteja atahitajika kuwasilisha ombi na kulipa ada ya shilingi 10,000 na huduma hiyo itatolewa kwa siku 60 za kazi. Huduma ya 23 ni kusajili katika orodha ya KNQF wanaofuzu kitaifa, wanaofuzu baada ya kusomea sehemu ya kozi zao au baada ya kukamilisha kozi za muda mfupi. Mteja atahitajika kuwasilisha ombi na kulipa ada ya shilingi 10,000 na huduma hiyo itatolewa kwa siku 60 za kazi. Huduma ya 24 ni kusajili vyeti vya waliofuzu nje ya nchi kwenye orodha ya KNQF. Mteja atahitajika kuwasilisha ombi na kulipa ada ya shilingi 1,100 na huduma hiyo itatolewa kwa siku 60 za kazi. Huduma ya 25 ni kusajili kwenye orodha ya KNQF vyeti vya wanaofuzu baada ya mafunzo ya kitaaluma. Mteja atahitajika kuwasilisha ombi na kulipa ada ya shilingi 10,000 na huduma hiyo itatolewa kwa siku 60 za kazi. Sehemu ya 5 ya mwongozo huu ni viwango vya ubora wa huduma. Kwa mujibu wa kifungu cha 22 cha sheria za KNQA ya mwaka 2014 na kanuni za KNQA, tumejitolea kutoa huduma zinazoambatana na vigezo vifuatavyo. Kuthibitisha ujumbe uliotumwa na mteja umepokelewa kwa muda usiozidi siku 7. Kujibu maswali ya wateja kama ilivyonakiliwa kwenye mwongozo huo utoaji huduma. Kuwepo kuhudumia wateja kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 11 jioni. Sehemu ya 6 ya mwongozo. Iwapo utawasiliana nasi kupitia kwa simu au barua pepe, tarajia kuwa tutajibu simu yako haraka iwezekanavyo. Tutapatikana kwa urahisi na tutakujibu kwa utaalamu. Tutakueleza jina la aliyekuhudumia na alipo anapokuhudumia. Tutakuhudumia kwa heshima na tutakuwa na usaidizi kwako wakati wote. Tutajibu maswali yako kulingana na uwezo wetu, na iwapo hatutaweza kufanya hivyo mara moja, tutachukua maelezo kukuhusu na kuwasiliana nawe baadaye. Sehemu ya 7 ya mwongozo. Wajibu wetu kwa wateja wetu. Kutoa huduma au habari zinazohitajika kwa wakati ufaao. Kutekeleza sera zisizo na ubaguzi kwa yeyote anayehitaji huduma zetu. Kurahisisha mfumo wa utendaji wetu ili mteja afurahie kutagusana nasi. Kuhimiza mawasiliano yanayozingatia kumzungumzia na kumsikiliza mteja katika viwango vyote. Kutoa maelezo muhimu kwa mteja kila yanapohitajika. Kushughulikia malalamishi yote yanayopokelewa kwa muda ulioratibiwa. Sehemu ya 8 ya mwongozo. Haki zako kama mteja wetu. KNQA itajizatiti kudumisha haki zako kama mteja wetu kwa mujibu wa katiba ya Kenya ya mwaka 2010 na sheria zinazosimamia utoaji wa huduma zetu. Kama mteja wetu mteule, una haki ya kutarajia viwango vya juu vya huduma kutoka kwetu na suluhisho kwa malalamishi yote utakayokuwa nayo kuhusu huduma zetu. Hii ni kumaanisha kuwa una haki ya kupata maelezo sahihi kuhusu huduma zote utakazohitaji kutoka kwetu. Haya yanahusu kupata maelezo kuhusu namna ya kupata huduma zetu, muda unaostahili kusubiri kabla ya maombi yako kushughulikiwa, na maelezo kuhusu ada zozote unazostahili kulipa. Pili, haki ya usiri wa habari unazowasilisha kwa KNQA kulindwa na kusalia faraghani. Sehemu ya 9 ya mwongozo. Jukumu lako kama mteja wetu. Ili kutuwezesha kukuhudumia vyema kama tulivyojitolea kufanya, tunatarajia wateja wetu kufanya yafuatayo. Watadumisha maadili, utaalamu, ukweli na heshima wanapotagusana na wafanyikazi wetu. Wataipa KNQA habari sahihi na kwa wakati ufaao. Watajibu haraka iwezekanavyo wanapohitajika kutoa maelezo yoyote na KNQA. Hawatatoa zawadi zozote ili kushawishi wafanyikazi wetu au kutarajia mapendeleo yoyote kutoka kwetu. Watazingatia sheria zote ikiwepo ile ya KNQA ya mwaka 2014 na kubuni kanuni nyingine zinazosimamia utendaji na utoaji huduma za KNQA kama inavyohitajika, na watalipa ada zinazohitajika kwa wakati ufaao. Sehemu ya 10 ya mwongozo. Utaratibu wa kushughulikia malalamishi. Wateja walio na malalamishi, maoni au mapendekezo yoyote wanastahili kuyawasilisha ifuatavyo. Mteja anaweza kutuma malalamishi au mapendekezo yake kupitia kwa anwani ya mkurugenzi mkuu, kupitia kwa sanduku la posta, simu, ujumbe mfupi au anwani ya barua pepe iliyotolewa, au kwa kutumbukiza barua kwenye visanduku vya kuwasilishia mapendekezo au kuripoti visa vya ufisadi vilivyo katika afisi kwenye makao makuu ya KNQA. Ithibati kuwa habari kutoka kwa mteja zimepokelewa itatolewa kwa muda usiozidi siku 5 baada ya habari hizo kupokelewa. Namna ya kuwasiliana nasi. Namna ya kuwasilisha habari, kupokea majibu na maelezo muhimu. Kwanza, kuwasilisha habari kwa kuandika. Ukituma barua, ujumbe kupitia barua pepe au fax, tutahakikisha kuwa kwanza, umepata majibu kikamilifu kwa muda usiozidi siku 7. Pili, tumeweka jina la aliyekuhudumia, nambari ya kutambulisha huduma unayosaka, na anwani nyingine, iwe ni simu, fax au barua pepe, kila tunapotuma majibu. Kwa wanaotembelea afisi zetu, ukifika katika afisi zetu, utahudumiwa kwa haki na habari na maelezo yako ya siri yatasalia faragani. Utahudumiwa kwa wakati uliotengewa. Utahudumiwa kwa heshima na usawa. Ili kutusaidia kukuhudumia vyema zaidi, unaweza kutusaidia kukupa huduma bora kwa kufanya yafuatayo. Kwanza, kuipa KNQA maelezo sahihi na kwa wakati ufaao. pili, kuhakikisha unatuma nakala za stakabadhi zote zinazohitajika unapotuma maombi yako. Tatu, kutaja nambari sahihi inayotumika kutambulisha huduma unayofuatilia kila mara unapowasiliana nasi. Nne, kutoa mapendekezo kuhusu kiwango cha huduma unazopokea. Sehemu ya majibu ya mwongozo. Mteja, unakaribishwa kutoa maoni na mapendekezo kuhusu mwongozo huu wa utoaji huduma ili kutujuza tunavyoweza kuboresha huduma zetu katika siku za usoni. Kwanza, unaweza kuwasiliana nasi kupitia kwa simu, ambapo utahitaji kutumia nambari ya simu alama ya kuongeza 254-020-210-0272. Simu hiyo unapopiga inapokelewa katika makao makuu ya KNQA katika jumba la Lanakosti, ghorofa ya 4. Vilevile unaweza kuwasiliana nasi kupitia kwa tovuti ambayo ni www.knqa.go.ke au kupitia kwa barua pepe ambayo ni knqa.go.ke@gmail.com. Tunapatikana kwa kutoa huduma hizo kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 11 jioni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, isipokuwa wikendi na siku kuu za umma. Na unapowasiliana nasi kwa simu, tutahakikisha kuwa tumejibu simu haraka iwezekanavyo na kutoa majibu kwa maswali ya wateja wetu. Namna ya pili ya kuwasiliana nasi ni kutembelea afisi zetu. Afisi za KNQA zinapatikana katika makao makuu kwenye ghorofa ya 4 ya jumba la Nakosti, eneo la Upper Hill, kutoka barabara ya Wayakiwe. Kwa huduma hiyo tunalenga kujibu maswali yanayoulizwa na wanaotembelea afisi zetu mara moja. Iwapo hilo halitawezekana, tunaweza kuomba kupiga simu au kutoa majibu kwa kuandikia barua kupitia barua pepe au simu. Tunapatikana kutoa huduma hizo kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 11 jioni kila Jumatatu hadi Ijumaa, isipokuwa wikendi na siku kuu ya umma. Kwa maoni au mapendekezo, tuma barua kwa mkurugenzi mkuu ambaye pia ndiye afisa mkuu mtendaji mamlaka ya kutathmini asasi za elimu na usaili wa vyeti vya elimu nchini KNQA, jumba la Nakosti, ghorofa la 4, eneo la Upper Kabete, kutoka barabara ya Waiyaki. Sanduku la posta ni 72635 kistari 00200 Nairobi, Kenya. Mhudumu mteja nambari ni 0202100272. Kwa habari na maelezo zaidi, tembelea tovuti yetu www.knqa.go.ke. Muda wa kuhudumu ni Jumatatu hadi Ijumaa, saa 2 asubuhi hadi saa 11 jioni. Kwa malalamishi na majibu, KNQA inathamini na iko tayari kupokea majibu kutoka kwako, iwe ni malalamishi, maoni, mapendekezo au maswali kama namna ya kuboresha utoaji wetu wa huduma. Malalamishi yanaweza kuwasilishwa kwa KNQA kupitia njia zifuatazo. Kwanza, kuwasilishwa moja kwa moja katika jumba la Nakosti, ghorofa ya 4, ambapo simu nambari ni alama ya kuongeza 254-020-210-0272. Vilevile unaweza kuripoti kuhusu huduma ambazo hazijatolewa kwa mujibu wa viwango vinavyotajwa kwenye mwongozo huu. Piga ripoti hiyo kwa kitengo cha kupokea malalamishi. Anwani ya barua pepe ni complaints@knqa.go.ke. Iwapo bado hautakuwa umeridhika na huduma, tuma malalamishi kwa director general@knqa.go.ke au knqa.go.ke@gmail.com. Na iwapo utahitaji malalamishi yako kushughulikiwa zaidi, tafadhali wasiliana na afisi ya ombudsman kupitia complain@ombudsman.go.ke. Na huo ndio mwongozo wa utoaji huduma za mamlaka ya kutathmini asasi za elimu na usaili wa vyeti nchini Kenya, KNQA.